mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga naman yung tagpalamati. Ari naman ka magpamati, diri sa Station 90.7 FM. Kag ini ang inyo hosts on air, si Nurse Maribeth, kaupod ko si
Mother Lily.
Kag si
Nurse Molly.
Kami nag-welcome good sa inyo sa siningo program,
Community Hour.
Hello everybody, Ma'am Lily, kamusta ka?
Yes, by God's grace, very fine.
Okay, ikaw yeah, Miss Molly, you're always busy.
Oo, pero sa gihapon inang sa by God's grace man.
Kag ako ya, hindi mo ko pa mangkuto.
Kamusta ka na, Miss Maribeth?
I'm persevering on. I'm pressing on. Kag chak ta gina with the grace of God. Mm-mm. So before we mag-abot sa ating nga topics, no? Ang atong gidya nga mga listeners, hindi tagid pagalimtan, sila ni Permia, nagapanguna. Actually, while nag-prepare kami sa among nga topics, ang inyo man mga nga lang, yun ang panglista naman. Yun
na-prepare man.
Oo, nga balipat kami. Okay, number one gid, si Tito Johnny Vincent, 24 hours nag-monitor. And also, si Mr. Baltazar, I was able to some sort of nag-tap sa iya. Kagapabalugin nga ako ni, kaya hindi siya kakita. So, nung Baltazar, I hope you're doing fine there. Kag sa iya nga wife, nga si Maria Teresa Amante, ma'am.
Kag sa whole Amante
sa whole,
family.
Whole clan.
Whole clan. Kadamo sa ila.
Kag si Ma'am Luz bala, nagahambalgid siya nga kadamo da sa Purok Greenfield nga maglabay siya, nagapamati. Kaya nagamuno sila nga, please i-greet nyo man kami. Hay arena, ang Benson family, si Nining Pagid, si Gingging, nagavisit-visit na siya sa church ta. Kag dira sa Tupad GSIS, da bala sa unha nila ni Mr. Alfonso, na adira na man na da sila, damo, nagapinamati. Mati. Tapos si nang Elis kay sila mo Ma'am Lily, di ba? 24 hours man siya.
Elis, kamusta ka da?
Oo. And we are happy to inform you nga duwa ng aton nga sister station Nurse Molly may ara na ta sa Wagi, Leyte. No,
praise God.
Oo, dira sila
na galaptan na ta.
Oo, gin set up nila ni Pastor sa August 8. Ang pastor dito nga nagaman si Pastor Robert Groyon. Kag, muna, ang ngalan dito sa ilaya nga station niya is Wagi Community Radio. Kag dito man sa atong sister station sa may Pandan, of course. Open Door Community Radio. Si Pastor Jonathan Arturo, kag sa iyang wife, nga si Ma'am Lily, sino gani?
Miss Myra.
Myra? Oh, great, sa kakaroon sa kanya naman Myra, tana, si Myra.
Kabay pa nga, sa gihapon, no? Padayon kita, maying hapon, gida, maying adlaw sa imo, sorry.
Nagkakakuan gina ko. Upod sa mga nanay.
Upod sa mga nagpalamati pag gina nga iban.
Mm-hmm. Kag sa ato nga mga texters, nalipay, gigi ko Ma'am Lily mag-ano ni sa ila, magbasa sa ilang mga text.
Oo, no? Inspiring man. Oo,
inspiring and encouraging. Lately, may nag-text sa ato nga si Mila Sabanal, dira sa Tangub. Kag abi nyo, sang nadula, tabala, daw ano, gina siya, nagapamangkot, gid siya. Isa sa ila, gali, isa sa ila, sa taga Florenceville. Dara sa Tangub, si Texter 7623. Pamangkot gin sila nga nadula kita. Kag amo na, kahit nagkakaguba, bala nga ito nga transmitter. But thank God nga nakayo na. Kag sila ni Iga, inform sa ito nga hindi mayo kita bation or sa Granada, doga karap-karap. Pero I'm sure sa buong balano na
Granada?
Kita.
Buka labot pa kita dito.
Hambal, yeah. And then, amo na, ginagreet natin si Mila Sabanal. Salamat, giga-enjoy. Gini sa bala Ma'am Lily. Mamati sa aton nga music, Pastor Pete, na namian gid siya hambalya. Wow, grabe. Amo gid ang expression niya. Ay gaka-bless gid sa kanta. But maka-relate kita sa iya nga gina-batsyag. Itong mga mamlilibisan kita mapamati, maka-bless ka gid man sa mga kanta.
Oo, batian ka sa 90.7.
Especially kung gab eh. So, Mila, continue lang da. Awal nag-ubra ka da sa inyo balay. Pamati lang.
Enjoy lang da sa imo lalabhan.
Sa imo man family ha, sa imo kabataan, kung family woman ka, sa imo husband, nan. So, salamat gid sa pagpamati. And lately pagid, may texter kita nga bago, si Mary Hope Junaldo. Bali taga ano ni siya Ma'am Lily, taga Masiba Christian Church. Amoy ko chakto nga akong pag-pronounce ang Masiba. Basta ang gaano sini is si Pastor Errol Parpa. Ginagreet naton dira ang ilang pastor. Kilala naton si Pastor Errol Parpa. Parpa tungod close friend man ni siya sang aton nga doctor nga member nga si Roselle, si Raspe. Si Raspe, ano na ganipin niya doon ni Roselle? na married na siya.
Balinas?
Balinas. Oo, pagkasal ni actually ni Rosel, si Pastor Errol ni ang nag-officiate na upod sa kay Pastor Pete. And ginagreet man naton ang Campus Bible College, ginapagreet gini ni Mary Hope, ang CBF in different colleges and universities from Talisay, Tobago, kadamo sa ila. Amo na. Kag Mary Hope, thank you gid sa imo nga ano ha, sa imo nga pag-support, kag ang imo bala nga pag naging text sa amin, actually nabasa na din namon tanan. It's a big encouragement to us. Kag salamat gid a nga kinanglan kamo namon nga naga-support in prayers pa gid. Kag let's continue to pray sa mga especially sa mga lost souls, kaya mo maning iya nga prayer mo nga ma-reach out pagid. Tungod amo ni ang mission sang aton nga radyo nga ma-reach naton ang indi tabala makadtuan kag malabutan. Sina. Okay, so kamo may ara kamo da nga i-greet Ma'am Lily.
Ay, oo, gali si Mrs. Anita Arroyo, dra sa Tangub. 89 years old na ni siya.
Ay, tuod ka. Oo,
kapamati ni siya. Kag si Cecil Lanasi, mga Lanasi plus si Efren, no?
Kanday Ma'am Ruth. Ma'am Ruth, okay. Ano, Flores, ah, diba? Kapamati man na sila.
Okay.
Kanday Ma'am Hilaga.
Oo. Ah, Ma'am Ruth Galedo.
Oo, kag si Hilado, pagid na mag-asawa. Ah, si, Pastor... si ano, si Nang Melanie, gaano gina siya yakon every Saturday.
Mm-hmm.
Pamatigid siya.
Oo. Then si Bing Redondo, si opisina. Mm-hmm. I hope Bing, kapadayon, gikamuda, upod sa imo mga
office mates
muda, no? Ma-enjoy mga mo sa gihapon sa pagpamati.
So, ikaw, and, Nurse Molly?
Oo, hindi taman pagkalimutan. Si John Michael Kanaya.
Okay.
Si Kanaya family, ah.
Oh, ato
nalakat sila. Naglakat to sila kagaina. Sila ni Jetor. Jet, Miravalles family.
Ay, okay. Oo, yes.
Sila ni Junil. Kaling
Terry.
Oo. Si Annalyn.
Ang core woman sang ano, sang home sweet home. Mga nanays na to, nanays.
Nan, amo na. Si Ma'am Lucille Hukami. Pamati na sila.
Oo.
Tanan nga taga-Tangub, especially sa TCA. Mm-mm. Mga students, mga teachers, mga staff. Malipayo lang kapag pamati.
Si Dr. Diego, ma'am.
Oh, hindi ginamon ka mamatag isa-isa bala.
Okay, karoon naman na sa part 2 and part 3. We are on the community ano gani, Womb to Tomb Series 23, I believe. And this time, ang ato nga topic na pamatian from Ma'am Lily is first aid, nga i-focus yan ay sa fever and convulsion. Actually, daw i-part-part niya lang ni. First part ni Subong. Okay, Ma'am Lily.
Series lang ni, no? Mm-mm. Hindi nga series, nga salakyan, ha? Kundi pa dayon kita. May mga continuation ini. Uh-huh. Pero, tungod sa chimpot nga medyo limited, so, ang i-take up ko lang anay, fever and convulsion. So, good day, galit liwat sa inyong dira.
Mm-mm.
Okay, ready na ka mo?
Ready na.
Okay, ang mga dalunggan tada, ito hindi nga itinuruan na. Kundi ikuha na sa radio, no?
Ituon.
Okay, ituon na. Kung mga bungol-bungol ka da, dugang-dugang yung imo volume. Okay. What you should know about fever and convulsion. Daw ka-ordinary lang man balas niya mga balatian, no? Pero dapat gidyali, may dugang pagititang hibalo. Ano ba na ini ang fever and convulsion? Silingdri, a person has fever if his her body temperature is 37.5 degrees centigrade and higher. Kung ang temperatura sang lawas niya 37.5 degrees centigrade, no, o kung mas mataas pa dira, ginakabig na ina nga febrile ang
orgahilanat.
Kung ginahilanat siya. Okay. Ang fever, hindi ni siya balatian, kundi palatandaan o kung sinyalis lang nga may mga damo nga nagabalatian ang natuhaw. Hindi na signal nga ang body, it is rather a signal that the body is ill. So, palatandaan na nga kung ginahilanat ang tao, may dapat gid siya nga talpang dondra kay base dalom ang iyang balatian. Kag siyempre, may masakit na siya. Fever is usually caused by germs that enter the body. So, ang ginahilanat man lang ang tao kung may mga germs o kung kagaw-kagaw nga nakasulod sa lawas niya.
Kag ato, nabala i-emphasize, mother, kung nagahilanat ka, hindi na siya balatian. Kundi, nang
sabato,
sign na siya nga may
ginabadyag
o may balatian
kasulod sa imulawas.
May kagaw.
Oh, okay. Ang fever, makahimo so kung makatuga sang tao sa pagdula sang lots of water. and salt by sweeting, no? Kasi gisya pamahulay mo kung ginahilanat siya, so madali siya, posible ma-dehydrate kung mamalhan siya.
Malhan.
Di bala, no? Kagi man kamo hilanat, sinong tao da nga wala kay hilanat, tanong kita kay
kaagigid
hilanat. Okay. Aho, okay, wala mo na iunod kag lawas ang robot. No? Okay. Ang mataas nga fever, sinin naton, 38.5 degrees centigrade and above, makatalagam na delikado kag kinahanglan gid panubuon gid na insigida, no? It must be lowered immediately. Kay makakos ina sang convulsion, especially in children under 6 years old, no? So ano naman ining convulsion naman? Ato naman ini patugsilingan. Pero tan-aon ta, i-check naton ang mga masunod, ang temperatura niya. So may mga, kung may mga termometro ka mudra, subong daw bago ng klase ang aton thermometers, no? Daw obsolete na to ang aton ang thermometers
balang
ang mercurial. Kaya nga, delikado ato, kay basi bala, ga-convulsion, kay butang pasababa, kag ma...
Kag nag-blupok.
Makagat. Makagat niya, delikado gina ang mercury, no? Okay. So, ang temperatura niya, check up po naton. Pero bisan pag-uyat mo nang sa lawas ang tao, mabatsyagan mo na kung init na siya. Pero hindi ka da kabasi, no? Nga masin ka, ay, may lanat siya. Kinanglan gitani, may aragit kita sina nga mo nang thermometer para ma-check up kung isagit ka ano ang iyang kataason sa iyang hilanat. Ang mga palantandaan o kung mga sintomas sa iban niya mga balatian kaangay sang cough or colds, no? Posible base may pneumonia o kung may upper respiratory tract infection, may bronchitis, kag iban pa da nga balatian nga nagakaigo ang iyang lungs, no? Ti nagaubo-ubo siya. So hindi kung may hilanat na nagadala, kinahanglan gyud nga check yaron. Ang sore throat, siling mo katul-katul na sang tutunlan, may posible base may mga inflammation dira. Kaangay sang pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, kag iban pa da nga cystitis, no, bursitis. Okay. Ang rashes, no, nga ang kung kisa ginahilanat kag nagatuhaw ang rashes, posible may allergies, no, may mga basi may measles sa kontipdas kay usually ga rashes man na ano pagani makaiha, ano, no, iban pa da nga mga bagay. So amo na sila naton nga nagatuhaw nga may hilanat siya, pero may dalom ginada nga kabangdana niya nagahilanat ang lawas ang tawo. May infected wounds siya, say for instance mga open wounds na labi na gid ang closed wounds, no, mga punctured wounds, no, para sa binatunok sang lansang. So kag kun ginilanat na siya, hindi mo na pagpabayan kay delikado na na basi matetanos ang tawo, no. Dayon ang diarrhea. Posible nga ang ginahinanat ang tao kung ga-diarrhea, basi dehydrated na siya kung namalhan na siya sang tubig. Okay. So amo ina, ang aton nga check up on sa tao ginahilanat, hindi lang naton pagpasapayan lang ang hilanat, madula lang na karon tuloy lang inom tubig. Pero basi may madalom dira nga kabangdanan nga nagtuhaw inang hilanat. Okay. Ang first aid sang fever, ano ang himuon naton? Kinanglan, ubahon dayon ang yabaw. Kung init, gibala ang lawas ang tao, ubahan sa bayo. Hindi naman niya bilugin ang lawas niya. Walaan na sa kun. Ang ilang sa babaw lang niya, no? Okay. Ang gwada karun, basi maging drape niya ko sinio, ginubahan niya ko yan, no? Hindi amo. Okay. Ang importante, never wrap the person in several blankets or clothing. So, hindi naton siya pagputson sa pila, kadamol-damol pagiid niya, habol. Okay, o kung bayo, no?
Oo, oh, mother, kaya muna sa una, basta gani ka hilanat, ginaputos da yun.
Kay para, ang konsepto sa to anay, pabalason. Kung ginahilanat, to para balhason, kay kung mabalhason na gani, daw marilib na bala, madula ang hilanat, kay siyempre, nagkwa na nabuhinan, kainit ang lawas tungod nga nagpagwa na sa sang yabalhas, no? No, amo na ang konsepto anay nga nga ginaputos ang tao kung ginahilanat. Pero siling this may only further increase her or his body temperature and may cause ano naman convulsion. So dapat nga hindi gali naton pagputson sa lato anay ang aton nga kuan bala kada yun halos do hindi makasulod ang hangin sa kwarto. Hala ti ang gapasinti man nga gainit nga daan, wala pa hangin nga makuan haklo gadugang na gid no
sa iya lawas.
Okay. kung ginahilanat ang tao, ibutang ta siya sa isa ka mabugnaw nga lugar, no? Kung wala ka muda aircon, kaya daw yan sa mga mangarano niya nga gawi. So, dira sa tupad sang bintana, nga sa diin nagahuyop-huyop ang hangin, kaya agud tumakabatyag sa sang kabugnaw. Kag, sining diri tagaan natin siya kuno sang lagundi para sa fever. Niya mga, dispis i-take up tagid ni ang mga herbal plants, no, may mga medicinal effects, no, nga makabulig sa aton pian-pian kung may ginabatyag ang kung may ara ginabatyag sa aton sulod panimalay. Tagaan taman ang tao nga ginahilanat sang sponge bath, no, especially
sponge bath. Oh, lapit-lapit
sponge bath, sponge no,
bath na yayang
bath na paligo, okay. Sa kaginanglan ang gamito nato nga tubig, cool water.
Cool, hindi cold.
Cool.
Ang sa but, ang ano ginamam lili kun may bumba sa bumba lang, kun gripo sa gripo lang. Hindi na pagdugangan sang ice or ano.
Oo, nga sa ospital ya ice no, ang ila ginakwan. Ay siyempre ara sa may lang na kay ara sa sulod sang ospital kun nano-nano may doktor, pero kun sa aton ta iya kay sudden change naman na sang body temperature base may mga reactions naman. So gradual lang ni no. Pero ang tuyo sini para mapaus-us naton ang kataason sang hilanat sa sulod sang lawas ang tawo. Okay. Para sige-sige na no kung mag-normal na gid ang yang temperatura. Okay. Tagaan taman ang tawo nga may hilanat sang plenty of water, no? Tinlo nga tubig, sige kag fruit juices kung may ara kag other forms of liquids, no? Mga kung ano pala nimo nga mapainom, tea o kung ano pala. Pero kung ginahilanat sa tungod sang diarrhea, hindi na sa pagpainom nun sang tsaha kay madugang pag gina ang iyang lupot. Okay.
Ang ila, Ma'am Lily, nga ano bi mo nga mindset is kung galupot pa imnon siya
para matunawan kuno
para or ma-stop mo na ilang mindset.
Pero hindi na siya, hindi
kay tungod ang tea do may caffeine na siya mas nagapa activate pagid nga magwa.
Okay, nabatian niyo to si Nurse Mary Beth, no? Okay, may
isa
component
pa, nagapaihi na ang siya.
Sa uretic.
Oo, magapaihi na siya. Tikaron, kung galupot siya, may tendency nga mag-dehydrate. Nga ma-dehydrate, so paihi mo pagid, double nagid.
Oo, mawanaan nagid siya, tubig siya ang alawa. So, manisin natin niya, mamalhan siya. Tapos, i-recheckin natin ang niya temperatura from time to time, no? Ano to na sining ko? Temperatory? Ay, na ano man. Temperatory? And ang temperature, ang temperature nga word nga English, ganyan mo kung nga
temperature.
Okay.
Gin-Espanyol mo.
Temperature. Kabalumang ko gali mag-Espanyol. Okay. So, ang temperature, nang wala ni siya nag-us-us, kung wala nag-us-us ang temperature, sa mga nahimo mo na nga pag-uba sa isang abayo, pag-sibi, no, pagpainom sa damong fluids o kung liquids, kung wala pag-us-us, insigida, lalana na ang imong pasyente sa ospital kay base matakuan kita kag ma-convulsion naman siya. So, ano kaning convulsion sa aton? Sa ilonggo, ano gani?
Kirig-kirig, eh na naman.
Kaya hindi, man na siya ano? Epilepsy, kaya ang epilepsy daw, lain man na iya. Ang convulsion, ang guaya, daw nag-epilepsy, masya ka nag-aturong ang mata, ka ginakagatya man, ang ga-palaniga man siya.
Oo.
But then it's because ang fever, too yeah, much fever, ang aga-erratic, ang kwan sang brain.
Pero daw wala kita term, no? Convulsion daw.
Convulsion. Daw ang maintindihan lang.
Daw mahang pa
naman yun na,
no?
Convulsion. Ang mula ilunggol lang ako nabal. Ang convulsion, i-convulsion.
Okay. Ano naman ang first aid sa convulsion? Butangan natin siya, inablang may kutsara. Kung hindi lang tinidor, kaya daw ka-pointed. Ang kutsara lang kaya daw. Ang yes na punta, bala yung handle, putso ninyo sa something na daw panyo da o konsipin niya medyo nipis na yung
padded daw yun mo padded tang
padded stick o kon ang uluyatan sang kutsara kag idasok sa ba sang nagakurug-kurug nga pasyente. Pero careful
ka lang. Pero kung nagakipot na mamlili, hindi na pagpiliton nga pangangahon kay makalautod na hindi mo ginayamaano kay
hindi na mo madaso kinanglan sa medyo nagabuka nagangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang imutudlo, ha? Ang kay kung ang imutudlo, pagutong mo, utod na, te, imbes nga hindi kumpul, anak kumpul
ka. Ilawas na na iya ang
hindi yan na makuan mo, control mo. So,
hindi yan
na makontrol ang pisik-pisik sa iyang alawas. So, kay dason isa pa, kung nasa daw unconscious na nin siya, no? Kung nagka-convulsion. So, hindi ipag-dasok ang imong atudlo dira. Kag, hindi man siya pag, do not attempt to stop sang shaking movement, sang kung nagka-tayog-tayog iyang alawas, nga nag-jerk, nag-ano da, hindi mo siya pagbungan. Galing, kinanglan, buligan mo lang, situate nga ang iyang ulo, hindi mabang sa mga hard objects, kaya delikado, no? Mm-hmm. Kung na lang iyang ulo, hapinani mo da, sang habol, o kung sang ulunan, situate nga hindi siya mabangga sa mga hard objects, no? Okay. So, pero sa gihapon padayon ka sa paghatag siya sang sponge bath, no? Sige, gid si Bini lang, okay.
Si Binan mo siya basta convulsion na butangan mo gid na iya ice ang tubig para dali manaog ang iya nga temperatura. Kay kun wala pa na siya nagkadto sa convulsion, medyo nubo pa na iya nga temperatura, pero kun nag-convulsion na gid buot silingon tam-a na gid na siya kainit nga kinahanglanon panubuon mo gulpi kay hindi na siya magpanaog, hindi na maguntat ang iya nga kurog-kurog na iya kirig-kirig kun taas gihapon ang iya nga kainiton sa lawas.
So, ang imodra nga sibin, ihulong mo na sa may ice water kay butang sa iya nga agtang dira o kung sa iya dira nga
i-ano mo na siya, i-butang. Ang ginasibin mo, gina siya. Kag dason magsibin ka sa iya, hindi na siya ginarab, ha? Waay na siya ginanusno sa panit, kundi imo lang gina, anong tawag sinigani? Inang
nang tap. Ginatong-tong-tong.
Ginapat lang?
Ginapat, anong ilunggo? Inang gina, inang,
idapig mo lang
pala. Idapig mo lang pala nga para mabasa lang isang cold ang iya nga panit.
Kung makabat siya tugnaw.
Kagda yun, ang iya nga dapa-dapa, butangan po na siya sa hot water bag or ang ininit, ibutang mo sa botelya para mabalance siya temperature.
Kaya may pero iban putso ng botelya, ha?
Putso ng botelya nga ginabutan siya dapa-dapa.
Base, masunog.
Oo, mapaso dapa-dapa naman.
Mapaso siya.
So, ang imo pasyente, imbis magayot.
Ikaw bala yan, nga first aid ka salah-salahaw. Ay, ano naman? Butang mo na lang sa botelya.
Iban nabutangan nila langgaw, bala Nurse Molly?
Hindi, kinanglan. Waay naman na ginabutangan gani alcohol. Kaya ang alcohol siya, maisog siya sa panit. Di kung mga babies na karon base magkalapalak ang panit sang bata. Mm-hmm. So, ano lang gid, inang ang tubig, tangan mo lang da siya ice, kag tapos kuha ka da sa sibin or cotton nga tela, kag amo idap-igdap-ig mo sa panit sang pasyente naton. Pero amo pagid niho, kung maghatag ka gani first aid, sa maghatag ka gani sponge bath, dapat wala electric fan. Hindi mo siya pagpahanginan sang electric fan. Kag dayon, ang wala iban nga parte sang lawas niya, imo anay tabunan. Kag dason, amo na siya ang imo nga butang, si ang butangan mo lang sang tubig, tubig lang mabugnaw, nga ginabutang mo sa sibenda or tela, inang
sundon
trapo. Oo, kay okay, magkurug-kurug naman na, hindi na iya kirig-kirig ang pasyente mo sa convulsion, gapala mugnaw naman na siya kung amo na, no? So, kinahanglan, i-balance naman ang temperatura sa aton pasyente.
Okay. So, kung nahimo mo na ang tanan, kagwala gihapon, nag-kwan, yung sigida, inugay na sing pasimpala, dira, dala sa hospital. Meanwhile, nga na on the way ka mo sa hospital, makuha ka sang iya nga, sa gihapon, i-follow up nimo ang iya temperature, no? Imo tanawon ang duration sang hilanat kung pila na bala ka oras, no?
Mm-hmm.
Okay. Other signs kag symptoms nga posible maka nagduga sang fever. Okay, base tanawon base may tunog sa sang lansang, no?
Mm-hmm.
O kung nagdiarrhea siya nga nagluput na gid, kag nagdehydrate na siya. Okay. Make sure that each family, no? Kinanglan nga kamo membro sang panimalay, kabalo kamo kung may matabo sa inyo, magdangat ina ang fever kag convulsion sa inyong panimalay. May nadumduman lang ko, no, meet ini sa sipalay. may area meet sa Sipalay. So may tricycle nga kwan, overloaded ang tricycle kay kadamo sang tao mo mga papasayros. Ang isa pag-abot sa GPS ng elementary school dra, lumukso siya. Pag lukso niya, nagbalang-balang ang tricycle. Dayon daw, hindi na makontrol sa ang driver, nagdiritso sa kalog. Pag diritso sa kalog, buti na mong andaan pasayros, nakaladagdag ang mga pasayros. Ang kalamutan kay pagkakuan sa mga pasayros, daw lagi man sila natamaan maayo, pero may isa dito yan na nila natalupang dan. Kay ining babae nga pasayros, yung isang mga kuan nga nagapalibot na, ay, yung babae una, okay, nagturong ng mata sina. Sinisa niya, ano nga turong mata man? Sinya, pagpanaog siya, kundi inalalayan sa palapitan, anang wakli ang bahay. Nya, lina, nya, wala ko yan, ano. Sinya, tiuro ga kuan ng imo mata. Nya, muna nga daan iya. Kay ang mata niya, sina daw ga ang singkit bala nga ga santop ang puti sang mata niya paibabaw ang panulok no may ara gin man tao nga musna ti abiya sa mga palibot tira nga gin kuanan siya gin convulsion siya no? Ano pag convulsion sina kay wala na hilanat galing ato ya nagsinggit ang babae kan naniko ang naakig niya na kuan siya nang nanikwang siya kan nagsinggit ay natural kun iya nga pananaw hindi niyo ko pagilabti kay maaylong pamatsagan. So, imes ka mo niyan siya. Ginpabayan na niya. Kasuplada. Manggalis niya. Tingala. Nag-amo ng mata niya. Kaya hindi. So, amoy na imbis nga. Ang natural niya. Pananawan niya. Now, naimo man tani ang karadlawan. Pero kay titani ang tuyo sa mga tao. Buligan man siya. Kaya binila. Turong-turong na iya mata. Puro lain. Ya, gito yung natural. Yung pananawan niya. Ang puti siya mata daw kapaibabaw. So, kanusa o kung saan o naton i-refer ang pasyente nga may fever, no? Nga kundal o naton sa health center o kung sa hospital, kinanglan, i-refer naton ang pasyente kung ay fever is more than 3 days na, no? Tandaan-tanda, magtatlo na kadlaw, hindi na
may convulsion, kag wala convulsion, i-refer gid.
Kag kung ang bata, nag-edad less than 2 months, no?
Hindi tanong niya papalabuton 3 days.
Oo, kay ang bata, yan, delikado na na yan. Maluya na ang ilang resistensya. Kag kung ang fever, in wala ga-response sa tananan imo nga mga first aid measures nga nahatag. So, amoy na ang aton nga natun-an parte sa fever and convulsion. Okay, so, dara na kita, kutob.
Thank you, good ma'am Lily. May sugpon pa na sa next naton nga, nga pag- ano liwat pag record
padayon natin
pag sa pagpadayon natin. Okay, before kita magpadayon kay Nurse Molly, let's take a break and so please stand by.